If I ask you to give a sort of one lesson or one piece of
Ko jūs teiktu, ja es jums palūgtu nosaukt vienu mācību, ko Dānija guva no savas prezidentūras Eiropas Savienības padomē? Vai arī sniegt vienu būtiskāko padomu? Kas tas būtu?
Well, I guess the example of the Danish presidency is that you can conduct
Es domāju, ka Dānijas prezidentūras piemērs parāda, ka veiksmīgu prezidentūru ir iespējams sarīkot arī par zemu cenu. Es domāju, ka pilsoņi sagaida, ka mēs esam produktīvi un aktīvi, bet arī ļoti uzmanīgi izturamies pret prezidentūras izmaksām. Mēs dzīvojam nebūt nevieglos laikos, un mums kā politiskajiem līderiem ir jārāda labs piemērs šajā ziņā.
So what was the
Cik tad kopumā izmaksāja Dānijas prezidentūra?
Well, the overall cost of the Danish presidency was approximately 130 million Danish crowns.
Kopumā Dānijas prezidentūra izmaksāja aptuveni 130 miljonus dāņu kronu, kas ir aptuveni 17,5 miljonu eiro. Tā bija aptuveni puse no summas, kas tika piešķirta mūsu budžetā, un krieti mazāk nekā iztērēja citas valstis savu prezidentūru organizēšanai.
Kā jums tas izdevās? Nu, kā jūs atteicāties?
Well, we said We wanted to be very efficient.
Mēs nolēmām, ka mūsu prezidentūrai ir jābūt ļoti efektīvai, bet mums tādēļ nav jātērē ļoti daudz naudas. Mūsu prezidentūru nodēvēja par krāna ūdens prezidentūru. Ūdens kvalitāte Dānijā ir ļoti laba. Tādēļ mēs nesaskatījām nekāda iemesla pirkt dārgu minerālu ūdeni pudelēs, jo Dānijas ūdens kvalitāte ļauj vienkārši ieliet to no krāna un dzert. Mēs pasniedzām ļoti nelielas dāvanas delegācijām, kas mums viesojās. Mēs rīkojām sanāksmes vienu aiz otras bez gariem pārtraukumiem. Mēs izmantojām sabiedrisko transportu, lai daudz dalībniekus nogādātu uz pasākumiem. Un mums bija mazāk neformālo ministru sanāksmi nekā citās prezidentūrās iepriekš. Būtībā mēs izlēmām, kas svarīgākais ir nodrošināt konkrētus rezultātus. Un mums tas nav obligāti jādara ar lielu pompu.
A lot of pomp and circumstances doing so.
Usually what I hear
Parasti saka, ka mazās valstis, kas ir nesen Eiropas Savienībā, prezidentūras laikā cenšas sasniegt vairāk nekā reāli ir iespējams. Tās ir pārāk ambiciozas. Turpretī tāda valsts kā Beļģija novadīja savu prezidentūru pat bez pilntiesīgas valdības. Spriežot pēc jūsu pieredzes, kāds ambīciju līmenis būtu uzskatāms par veselīgu?
Well, I believe it is important that
Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka katra prezidentūra izvirza ļoti skaidrus mērķus, un es esmu pārliecināts, ka gan Lietuva, gan Latvija to spēs ļoti labi izdarīt. Tomēr ir būtiski atcerēties, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, kāda jautājuma ir aktuāli brīdī, kad kāda valsts pārņem prezidentūru. Nav tik būtiski, vai tā ir maza vai liela valsts. Svarīgi ir tas, kāda jautājuma netika atrisināt iepriekšējās prezidentūras laikā, un būs joprojām aktuāli valstī, kas pārņem prezidentūru. Parasti ir arī kāds konflikts vai negaidīts notikums, kas arī ietekmēs prezidentūras prioritātes. Tāpēc varētu teikt, ka 80% prezidentūras laika aizņem jautājumi, kas netika atrisināti iepriekšējās prezidentūras laikā, un negaidītie notikumi. Un atlikušajā laikā prezidentūrai ir iespējams noteikt dienas kārtību un jautājumu virzību.
Jūs bijāt valdības ministrs Dānijas prezidentūras laikā. Mēs tagad lēnām sākam diskutēt, vai mums ir vajadzīgs Eiropas lietu ministra amats prezidentūras laikā. Mums vēsturiski ir izveidojusies diezgan atturīga attieksme pret papildus ministru amatiem valdībā un lielāku birokrātiju. Ir sevišķi ņemot vērā nepieciešamību taupīt līdzekļus, ko jūs pieminējāt jau iepriekš. Tādēļ, lai gūtu priekšstatu par to, ko tad īsti dara Eiropas lietu ministrs, vai jūs varētu aprakstīt savu parasto nedēļu prezidentūras laikā?
The average week for a minister for European affairs during an EU presidency is a week of very little sleep.
Parastajā nedēļā Eiropas lietu ministram prezidentūras laikā sanāk ļoti maz gulēt. Tā, protams, ir Latvijas izšķiršanās, vai tā vēlas iecelt Eiropas lietu ministru prezidentūras laikā vai nē. Bet Dānijas pieredze ir ļoti skaidra. Prezidentūra prasa tik daudz darba, tas uzdevums ir tik atbildīgs un milzīgs, ka ir prātīgi iecelt Eiropas lietu ministru. Būtībā ir jāceras, ka Latvijas un jebkuras citas valsts prezidentūrai būs jāstrādā ne tikai ar 28 dalībvalstīm, bet arī ar Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu, kas tagad spēlē lielāku lomu nekā savulaik. Tas prasa daudz laika, tas prasa daudz darba. Un ārlietu ministram vienam pašam ar to ir ļoti grūti tikt galā, jo viņš nevar atrasties vienlaicīgi vairākās vietās. Mans dārgais draugs Edgars ir lielisks ministrs, bet arī viņš var atrasties vienlaicīgi tikai vienā vietā. Es labi saprotu diskusiju, kas pašreiz notiek Latvijā, jo pēc būtības tā ir diskusija par to, kā valsts var sasniegt visvairāk, nosakot dienas kārtību dažādās jomās, kur tas ir nepieciešams. Mūsu pieredze ir ļoti skaidra. Eiropas lietu ministrs kopā ar ārlietu ministru var panākt, kā tas notiek. Turklāt, šāds amats ir arī daudzās citās valstīs – Somijā, Zviedrijā, Īrijā. Tādēļ tas nav nekas jauns.
Ireland, this is not a new invention.
But still, some people say that, well,
Bet tomēr, daži cilvēki saka, ka ir taču zemkopības ministrs, ir kultūras ministrs, ir finanšu ministrs. Un kādēļ gan viņi nevarētu piedalīties Eiropas parlamenta sēdēs, tad, kad tur tiek skatīti jautājumi, kas skar viņu jomu?
Well, I can promise all those ministers that they will be very busy.
Es varu apsolīt visiem šiem ministriem, ka viņi būs ļoti aizņemti. Premjers, ārlietu ministrs un Eiropas lietu ministrs tik un tā nevarēs tikt galā ar visiem jautājumiem vieni paši. Dānija, tāpat kā Latvija, ir diezgan maza valsts, bet prezidentūra ir milzīgs uzdevums. Tas paņems daudz spēka un daudz resursu. It sevišķi, lai nodrošinātu sadarbību ar Eiropas parlamentu, ir ārkārtīgi būtiski, ka šim jautājumam tiek pievērsta pietiekami liela uzmanība. Gan šajā sadarbībā, gan arī daudzos citos jautājumos, Eiropas lietu ministrs var nest ļoti būtisku pienesumu valdības darbam.
Tieši tādēļ es atkal gribētu atgriezties pie jautājuma par to, kāda tad bija jūsu tipiskā nedēļa prezidentūras laikā. Daudziem cilvēkiem, kas ar to nekad nav saskārušies, ir grūti iedomāties, ko tas īsti nozīmē. Tādēļ paskaidrojiet lūdzu, cik daudz laika jūs pavadījāt Eiropas parlamentā, kādas tikšanās jums parasti bija un tā tālāk.
Well, it will be meetings from morning to late evening.
Tikšanās ir no rīta līdz vēlam vakaram. Ir jāceļo uz visām pārējām dalībvalstīm, lai sagatavotu un novadītu prezidentūru. Notiek tikšanās ar komisāriem. Ir jācerās arī, ka Eiropas parlamentā ir vairāk nekā 500 deputātu. Daudz no viņiem vada nopietnas komitejas. Būtībā šajā dienas kārtībā nav pārtraukumu un ir daudz jāceļo. Būtībā ir jādzīvo uz čemodāniem, un lidmašīna sanāk redzēt biežāk nekā savu ģimeni. Un te es nemēģinu sūdzēties, tā tas vienkārši ir. Tas ir smagi, bet arī interesanti. Bet ārlietu ministram vienam pašam ar to tikt galā ir ļoti grūti. Dānijā mēs noteikti ieguvām no tā, ka šie uzdevumi tika sadalīti starp vairākām amatpersonām, to starp par Eiropas lietu ministru. Tas palīdzēja mums labāk sagatavoties un novadīt Dānijas prezidentūru, kas tiek uzskatīta par diezgan veiksmīgu.